Brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas, o mes čia Marijos radijo laidoje Katechezė kviečiu pasvarstykim apie tikėjimo simbolius, apie tai, kas yra mūsų tikėjimo simboliai. Paskatino šitą temą panagrinėti mano žmonės, kurie yra mano aplinkoje ir niekada gyvenime nemaniau, kad šitie klausimai apie tikėjimo simbolius būtų tokie aktualūs. Kas tai yra? Popiežius Benediktas XVI savo laiške Porta Fidei yra rašęs apie tikėjimo simbolius, apie mūsų kredo, pasinaudodamas šventuoju Augustinu. Ir štai ką sako šventasis Augustinas. Šventojo slėpinio simbolius, kurį kartu priėmėte ir šiandien po vieną recitavote, yra žodžiai, kuriais motinos bažnyčios tikėjimas patikimai statydinamas ant tvirto pagrindo, kuriuo yra viešpats Kristus. Tad priėmėte ir recitavote tai, ką visada turite išlaikyti sieloje ir širdyje, kartoti lovoje, apmastyti aikštėse ir neužmiršti valgydami ir net miegančiame kūne širdis turi budėti. Tikėjimo simbolis. Pirmiausia, aš norėčiau pasižiūrėti į tikėjimą, kuris yra hebrajų tautoje ir hebrajų tikėjime ir hebrajų kultūroje. Jeigu paklaustume, sako kai kurie mokslininkai, jeigu paklaustume, ar tu tiki Dievą, tai žydas net negalėtų į tai atsakyti. Paprasčiausiai, sako, hebrajų kalboje netgi nėra tokių žodžių tikėti. Mes visi pažįstam terminą, kuriuo dažnai užbaigiam savo maldas, kai tvirtinam savą įtikėjimo žvilgsnį, ir šitas žodis yra amen. Jis kilęs iš hebrajų kalbos ir mes paprasčiausiai jį verčiam taip, tikiu, šitaip tebūna, tebūna, kaip tu pasakei, bet iš tikrųjų šitas žodis aman turi labai svarbius dalykus, kuriuos vertėtų žinoti kiekvienam krikščioniui. Aman reikštų remiuosi į tvirtą pamatą. Aš pasiremiu tuo, kas buvo pasakyta. Tai yra tvirta, ant ko statau savo gyvenimą. Arba tai, ką tvirtinu, yra rimta ir tvirta. Ką tai reikštų? Mes visi gerai prisimenam, tikiuosi, kad nuo pat savo krikšto kasdien kartojam tikėjimo išpažinimą, kaip ragintų ir šventasis vyskupas Augustinas. Ir mūsiškis tikėjimo išpažinimas, jis susijęs su mumis, bet tolimas mums. Susijęs, bet tarsi nepalietęs mūsų. Tai esi teorija. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės kūrėją ir Jėzų Kristų. Na, daugiau mažiau turbūt prisimena visi mano klausytojai. Kodėl sakau galbūt? Todėl, kad įsitikinau, jog ne visi katalikai šitą tikėjimą išpažįsta. Taigi mūsiškis tikėjimo išpažinimas yra faktai, bet truputį atitraukti nuo mūsų, arba bent taip galvoja. Štai hebrajų tikėjimo išpažinimas, kurį turbūt mums visiems reikėtų žinoti vien tam, kad pabandytume mokytis iš jų, ką reiškia tikėti. Hebrajų tikėjimo išpažinimas. Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas. Jis nukeliavo Egiptan. Egiptiečiai pradėjo mus visaip spausti. Dievas išvedė mus iš Egipto. Šitame hebrajų tikėjimo išpažinime yra kartojamas faktas susijęs su manimi. Savaime aišku, kad 21 amžiaus hebrajas, 21 amžiaus judėjas, 21 amžiaus žydas, kaip mes bepavadintume, nėra buvęs Egipte taip kaip jo protėviai. Ir jo tikras kraujo tėvas tikrai nebuvo klajoklis aramėjas ir tikrai mano tėvas nebuvo išvestas iš Egipto, bet tai, kas lietė mano tėvus, liečia ir mane. Hebrajas išpažindamas savo kredo, savo tikėjimą, jis kalba apie praeitį, kuri priklauso jam. Hebrajas išpažįsta konkrečius Dievo darbus tautos, o per tautą ir konkrečiai mano gyvenime. Hebrajo tikėjimas remiasi Dievo veikimu, veikimu, kurį jis patyrė ir kurio dalininkas yra. Taigi tas žodelis aman, aš remiuosi faktais, skelbia apie Dievą, kuris veikia, apie Dievą, kuris dirba konkrečius darbus. Čia vertėtų turbūt prisiminti ir labai svarbų Dievo vardo reikšmingumą, kurį mes labai dažnai verčiam paprasčiausiai ir neįsimestom, ką visa tai reiškia. Mozei, kaip pasakoja Senasis Testamentas, Mozei Dievas apsireiškia, kai jis gano avis dykumoje, degančio krūmo ženkle. Ir štai Mozei klausia, aš išgirdau savo tautos skundą, savo tautos dejones ir noriu siūsti tave, išvesk mano tautą. Mozei klausia, kas tu esi, kaip aš tave galėčiau pristatyti, kai aš nueisiu ir pasakysiu, kad mane siuntė, kokiu vardu tu vadinies. Ir štai Dievas tada paskelbė, kas jis esas. Čia nepamirškim, kad tik mūsiškiai vardai daugumoje nieko nereiškia, senieji vardai visą laiką išreikšdavo asmens esmę. Vardas, kuris sakydavo, kas yra tas asmuo. Taigi Dievas, sakydamas savo vardą, jis pats prisistato, kas jis esas. Tas tetragrama išreikštas Dievo vardas JHVH keturios raidės, tetragrama yra Dievo vardas. Ir mes visi žinom, kad tai yra esantysis, Dievas, kuris yra. Bet pasirodo, kad šitas Dievas, kuris yra, pasakyta būtų per mažai. Tai ne pasyvus buvimas, paprasčiausias būtis, bet aktyvus buvimas. Dievas, kuris yra, bet aktyviai ir konkrečiai. Tame Dievo varde, toje tetragramoje išreikštas Dievas, kuris veikia. Dievas, kuris veikia konkrečiai. Taigi tas Dievo vardas reikštų aš buvau, esu ir būsiu. Arba dar konkrečiau, aš veikiau, esu ir veiksiu. Arba dar konkrečiau, aš esu ir veikiu, buvau ir veikiau, būsiu ir veiksiu dėl tavęs. Štai šitoks Dievo vardo supratimas mums atskleistų ir tai, ką hebrajų sako savo terminu aman, remiuosi faktais. Dievas veikia. Krikščionių tikėjimo išpažinime, kurį mes visi dalinamės, irgi yra Dievas, kuris veikia konkrečiai. Ir mums kiekvienam reikėtų suvokti, kad štai šitie tikėjimo išreiškimai, kuriais mes atpažįstam vieni kitus, jie yra panašiai kaip hebrajų kalboje ne teorija, bet konkretūs Dievo darbai, kuriuos mes išpažįstam Dievui nuveikus. Konkrečiai anų, bet kartu ir mūsų istorijai. Kai mes kalbam apie tai, kad Dievas sukūrė dangų ir žemę, regimąją ir neregimąją visatą, mes išpažįstam, jog tai liečia ir mane, ir kiekvieną kitą žmogų. Šitas Dievo darbas, šita Dievo veikla nėra buvusi, bet ji egzistuoja ir šiandien. Šita Dievo veikla paliečia konkrečiai mane. Kai mes išpažįstam Jėzus Kristus, Dievas, Tėvo Sūnus, gimęs iš mergelės Marijos, kentėjęs, miręs, palaidotas, prisikėlęs, įžengęs į dangų, mes išpažįstam, kad šitas Dievas yra veikiantis konkrečiai mano gyvenime ir Jėzus yra asmeniškai mano viešpats, kartuojama kartu su apaštais. Kai mes išpažįstam dvasę, mes nepamirškim, jog šita dvasė kalbėjusi per pranašus, kylanti iš tėvo ir sūnaus, Dievas buvęs nuo amžių prieš visus amžius. Tai mes išpažįstam, kad šita dvasia gyvena mumyse, kad šita dvasia palietusi mus ir perkeičianti mus ir yra visos mūsų veiklos įkvėpėjas pradžia ir pabaiga. Mes nepamirškim, kad šitie faktai, kuriuos mes tariam tikėjimo išpažinime, yra ir mūsų faktai. Ir tas mūsų amen, kurį mes sakom, remiuosi faktais, yra solidi bazė, ant kurios stovi mūsų gyvenimas. Yra labai svarbu, kad mes šitą tikėjimo išpažinimą priimtume sąmoningai ir juo dalintumės kaip atpažinimo ženklu. Todėl tikėjimo išpažinimai yra vadinami simboliais. Kas yra simboliai? Mūsų kultūroje mes labai daug ką kalbam nesidomėdami žodžiais, nesidomėdami tai, ką reiškia šitie žodžiai. Atrodytų, kad kai kurie žodžiai ir jų reikšmė visiškai nesutampa. Mes labai dažnai vartuojam simboliką, ženklai, kažkokią veiklą, kuri iš tikrųjų išreikštų ne tai, ką mes pasakom. Kas yra ženklas? Ženklas yra objektas, kuris skelbia tiesą, bet pats šitos tiesos savyje neturi. Na pavyzdžiui, kelio ženklas, raudoname fone, balta plyta. Ir mes sakom, stovi plyta, čia negalima važiuoti. Šitas ženklas kalba apie plytą, bet pats neturi plytos. Jis tik ženklina, jog čia negalima važiuoti. Na, jeigu norėtum, pažeisdamas kelio ženklą, tu galėtum pravažiuoti, plytų ten nėra prikrauta. Jis kelbia apie plytas, bet plytų ten nėra. Plyta kaip ženklas. Na, pavyzdžiui, kryžius taip pat yra ženklas. Jis savyje Dievo neturi ir nėra taip, kaip skelbia kai kurie mano draugai, kad tai yra kančia, kančios ženklas. Kai kas netgi sako, man negali padovanoti kryželio, aš nenoriu tavo kančios, nepriimu šito ženklo. Betgi dėmesio, ženklas neturi to, apie ką kalba. Kai mes ant kryžiaus matom pakabintą, nukryžiuotąjį, mūsų viešpatį Jėzų, kenčiantį, ar mirusį, ar vaitojantį, tai mes iš tikrųjų turėtume suvokti, kad šitas kryžius skelbia ne pačią kančią, bet pergalę prieš kančią. Mes turime matyti tai, kas vyko po to. Kristus kabantis ant kryžiaus skelbia apie mirties pergalę, kančios pergalę. Skelbia apie tai, kad kančia nėra taškas, bet kablelis gyvenimo keli. Kad toliau visa istorija vystosi kitaip, nei mums atrodo tą sunkiausią, juodžiausią kančios valandą. Tai nepamirškim, kad kryžius jis kelbia apie tai, ko savyje neturi. Jis yra ženklas. Simbolis, graikų kalbos žodis, simbolein, iš tikrųjų reikštų sudėti į draugę, sujungti. Čia labai prasminga turbūt prisiminti, kad antonimas arba priešingybė simboliui būtų diabolein. Mes kai kuriuose kalbose turim šeitoną vadinamą diabolein. Reikėtų suvokti, kad šeitonas yra asmuo, kuris stengiasi ir kuris rūpinasi vienybės ardymu. Tas, kuris ardo vienybę, tas, kuris neleidžia būti simboliui, tas, kuris nenori simbolio vienybės, jungties, tas, kuriam reikia išardyti šitą jungtį, šitą simbolį, šitą vienybę. Taigi, graikų kalboje simbolis yra sudėti į draugę ir mūsų žmonijos istorijoje simboliai buvo naudojami kaip atpažinimo ženklas. Perlaužiama moneta į dvi ar tris dalis, padalinama skirtingiem asmenim, šitie skirtingi asmenys keliauja ir susitikę po keleto metų sudeda į draugę monetą ir šitaip atpažįsta, kad jie yra draugai ar broliai ar to paties tikėjimo dalininkai arba žino po dalį tam tikros tiesos, kiekvienas turintis dalį tiesos nežino visos tiesos ir kai sujungia monetas, jie visi pasako tai, ką žino tik iš savo perspektyvos, tik tai, kas jam patikėta ir štai gaunasi nauja tiesa. Šitas simbolis yra sudėti į draugę ir atpažinimo ženklas. Tai ir nuo pat krikščionybės pradžios krikščionys taip pat turėdavo simbolius, kuriais atpažindavo vienas kitą. Ypatingai tai būdavo aktualu persekiojimų metais. Tada, kai reikėjo slėptis, kai negalėjai viešai deklaruoti apie savo įtikėjimą, tada, kai tavo tikėjimas buvo pavojingas, arba svetimuose kraštuose yra pasakojama, kad pirmieji krikščionys netgi pieždavo ant žemės, ar su kreidele, ar ant smėlio tą žuvį, kaip ichtus, kaip Jėzaus ženklą, kaip atpažinimo ženklą, nurodydami, kad jie priklauso tai didžiajai žuviai, kaip paskui bažnyčios tėvai sakė, mes mažytai žuvys, Kristus yra didžioji žuvis, be vandens negalime, kaip žuvys, taip mes be krikšto negalime būti tuo, kas esame. Tai štai, tie simboliai, jie yra ypatingai reikšmingi. Ir šiandien mes taip pat turim tuos tikėjimo simbolius, kuriais atpažįstam vieną kitą, kuriais sakom, aš priklausau šitai grupei, kuri vienodai tiki. Ir mūsų tikėjimo simboliai yra tie, kuriuos mes gaunam mūsų krikšto valand. Tada, kai priimam naujo gyvenimo ženklą ir simbolį. Krikštas ir yra ta pradžia, kai mes gaunam tikėjimo simbolį ir šito tikėjimo simboliu visada esam atpažįstami. Padarysim trumpą pertraukėlę. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir laida Katechezė. Šiandien kalbame apie tikėjimo simbolius. Thank you. Brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Artūras Kazlauskas laidoje Katechezė. Šiandien kalbame apie tikėjimo simbolius. Paskatino kalbėti šitą temą mano studentai, kurie papasakojo netgi savo tėvų idėjas apie tikėjimo simbolius. Ir tai buvo keista, netikėta, neįsivaizdavo, kad tai paprasčiausiai galėtų būti. Pavyzdžiui, tikėjimo išpažinimas, kurį mes dabar pradėjome kalbėti bendruomenėse, ypatingai Kauno arkivyskupijos bažnyčiose, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Štai šitas tikėjimo išpažinimas yra senas ir garbingas, o kai kuriems žmonėms atrodo daugia žodžiavim. Mes turim klausimą.
Vat noriu paklausti, ką reiškia tie simboliai ant klausyklų? Keturi jie yra. Yra liūtas. Vienas, paskui kitas laiko knyga tokia. Ką jie simbolizuoja?
Labai ačiū už klausimą, jį visiškai supratau ir tai ženklai ne ant klausyklų, bet dažniausiai turbūt būna ant sakyklų, ant mūsiškių ambonų. Ir tai yra keturių evangelistų ženklai – liūtas, erelis, jautis ir angelas. Kiekvienas iš evangelistų nuo seno turėjo savo atvaizdą ir išreikšdavo savo evangelijos moto, kai krikščionys atpažindavo juose erelio judesį ar jaučio tvirtumą ar liūto plėšrumą ar to angelo buvimą kartu. Šitie ženklai iš tiesų yra skelbiantys apie evangeliją. Tie keturi evangelistai, kurie kalba apie Jėzaus žinę, perduoda Jėzaus žinę, jie simbolizuojami šiais keturiais gyviais. Klausimas trumpąją žinutę.
Arūnas klausia, ar simbolių nepaverčiam stabais?
Labai svarbu, kad mums suvokti štai tokį dalyką. Klausimas, kurį aš tik atsakiau, mes turėtume netgi vadinti, pavyzdžiui, liūto, erelio, jaučio ar angelo atvaizdus, mes neturėtume vadinti simboliais, tai yra ženklai. Jie kalba apie evangelistus, bet patys evangelisto neturi. Jie tik nurodo į evangelistą. O štai simboliai čia jau yra kas kita. Simboliai niekada negali tapti stabais. Simboliai yra vyksmas. Simboliai yra išraiška. Simboliai visada yra gyvi. Simboliai yra mūsų tikėjimo išraiškos. Mes tikime ne formulės, bet tikrovę, kurią jos išreiškia ir kurią paliesti mums leidžia tikėjimas. Šitaip sakytų netgi katalikų bažnyčios katekizmas. Mes net ne formulės tikime, mes tikim tai, ką sakom, kas yra viduje, ką išreiškia toji tiesa. Tai nesumaišykim, žinoma, mes galim padaryti ir iš kryžiaus stabą, kai laikom jį dievu. Nesitiktinai Senojo testamento žmonėms buvo draudžiama kurti atvaizdą, nes tas atvaizdas juos tiesiog paskatindavo laikyti dievu tą patį atvaizdą, nors dievas negyvena atvaizde. Mūsiškiai ženklai, kuriuos mes turim, jie nėra Dievas. Jie tik kalba apie Dievą, jie tik nukreipia į Dievą, o Dievas yra kitur. Šitie ženklai, jie skelbia Dievą, bet nėra Dievas. Ir čia reikėtų mums susimastyti apie tai, ką mes darom. Pavyzdžiui, duona ir vynas eucharistinė, jie nėra ženklai, jie yra simboliai. Ir šitie simboliai yra gyvi, nes jie susiję, kaip pasakytų tas pats Augustinas, akcendi verbum ac elementum et fit sacramentum. Tai yra, nužengia žodis į materiją ir padaro sakrament. Yra vyksmas, tai nėra tai, kas yra, tai, ką mes vadintume statiška, bet tai yra visada judesys, tai visada progresas, visada ėjimas. Ir mes prisiminkim, kad visi sakramentai šiandien galėtų būti pavadinti simboliais. Anksčiau simbolis ir ženklas turėjo priešingas reikšmes. Ženklui buvo skiriama tai, kas šiandien yra skiriama simboliui, nes simboliui buvo skiriama tai, kas šiandien skiriama ženklui, bet čia jau filosofijos klausimas ir mes bejėgiai prieš filosofiją. Mes tik turėtume naudotis visada teisingomis sąvokomis ir kalbėdami visada susimastyti, ar tai, ką mes sakom, iš tikrųjų tai ir reiškia. Mes turim dar vieną klausimą.
Stanislavas, ar bažnyčia tai simbolis? Labai gražus žodis šventovė vietoj pastato bažnyčios. O koks turėtų būti lietuviškas žodis vietoj bažnyčios plačiaja prasme?
Bažnyčia yra, kaip pavadintų teologai, bažnyčia yra didysis sakramentas. Tai yra didysis simbolis to mūsų susitikimo, Dievo ir žmogaus susitikimo. Tas Kristaus ir nuotakos bendrijos susitikimas. Iš tikrųjų, mūsų bažnyčios yra vieta, kur tampame krikščionimis, mokinamės būti krikščionimis ir kur stiprinamės, kad pajėgtume būti krikščionimis. Krikščionių katalikų bažnyčios yra netgi vieta, kur yra laikomas didysis sakramentas, vadinamas pats švenčiausiasis sakramentas. Tai yra viešpaties kūno ir kraujo sakramentas. Ir nuo šito netgi vadinamas Dievo namais. Bet Dievo namais čia turėtų būti suvokiama taip pat ir kaip bendrijo susirinkimo vieta, kaip Kristų tikinčiųjų turinčių tą patį simbolį, tą patį atpažinimą, išreiškiantį tais pačiais ženklais, nes turim sambūrį. Prisiminkim, kad pagoniškose šventyklose niekada nevykdavo jokie susirinkimai. Tai būdavo Dievo gyvenamoji vieta ir ten įžeiti galėdavo tik išskirtiniai kunigai. Mes, kaip per krikštą tapę kunigais, šiandien įeinam į viešpaties namus, bet viešpats juk sakė, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten aš esu. Taigi tas mūsų sambūris, mūsų susirinkimas yra viešpaties buvimo vieta ir laikas. Mes susirinkę esam viešpaties kūnas, tai, ką mes iš tikrųjų išreiškiam, maitindamiesi viešpaties kūno ir kraujo sakramentu. Nepamirškim vieno labai svarbaus dalyko, kad mūsų bažnyčios yra svarbios vietos susirinkti ir išgyventi tikėjimą, stiprintis tikėjimu ir pagal tikėjimą gyventi. Taigi, nepamirškim, kad jos yra labai svarbios vietos mūsų gyvenime. Mes turim klausimą.
Robertas?
Per amžius amen, Robertai.
Aš apie liturgiją knygoje Kajausko, man atrodo, skaičiau, kad komunijos priėmimas irgi turi būti procesija. Ne taip, kad žmonės suplaukia, laukia, kol atneš jiems tą komuniją, bet turi eiti į eilę, sustoja vienas paskui kitą, o kunigas stovi ir dalina. Ar yra skirtumas komunijos priėmime? Kadangi yra bažnyčia, yra gyva, jinai yra judanti, va to motivuojama irgi yra tas komunijos priėmimas.
Ačiū, Robertai, už klausimą, aš jį visiškai supratau ir praktiškai jūs jau į jį atsakėt. Kunigo docento, daktaro Kajacko, Algimanto Kajacko knygoje, bažnyčia liturgijoje, kuri yra kaip vadovėlis katalikų teologijos studentams, yra paaiškinti, ką reiškia procesija. Procesija, kuri yra taip pat mūsų ženklai, taip pat išraiškos formos, kuriomis mes išreiškiam savo įtikėjimą. Visa liturgija, kiekvienas sakramentas yra sudarytas iš štai tokių ženklų, o visas audinys iš tų ženklų sudarytas, jis yra simbolis mūsiškio tikėjimo, mūsiškio atpažinimo. Taigi, tos procesija įeiti į bažnyčią, evangelijų procesija, atnašavimo procesija, taip pat komunijos procesija, jos visos išreiškia tuos labai svarbius dalykus, o tie svarbus dalykai tai yra mes keleiviai. Mes visada keliaujam nuo gimimo į mirtį. Prasidėjęs gimimu mūsiškis gyvenimas, jis mirtimi užbaigiamas, o šiandien mes keliaujam. Prasidėjęs per krikštą mūsų gyvenimas danguje, jis nuolat mes keliaujam, tęsiasi per kiekvieną gyvenimo valandą ir štai mes pasiekiam amžinąją Jeruzalę, kaip pasakytų, tai tos kelionės ženklas. Ir komuniją priimdami mes išreiškiam, jog mes keliaujam kartu su kitais broliais ir seserimis ir tik staptelėm pasisotinti viešpaties kūnu ir krauju, kad galėtume tinkamai tęsti kelionę, kad nenusilptume ir kad pasiektume tą amžinąją Jeruzalę, tą mūsų dangaus tėvo buveinę ir tai išreiškia mūsų pasistiprinimą. Ir labai gražiai, kai kurie teologai aiškina, tai ne tikslas, tai priemonė. Dar neatėjome, dar tik staptelėjome. Turim dar vieną klausimą.
Rašo klausytojas, netikėta ir patiko labai simbolius, ir tai normalu dvejopumo pasaulyje, siekiant vienio šioje temoje priplaukia kitas žodis – abstrakcija.
Abstrakcija yra tai, ką mes naudojam išreikšti tam tikrus dalykus. Ta abstrakcija, visgi aš įsivaizduočiau šiuo metu iš tikrųjų, negalėčiau konkretizuoti ir neturiu paprasčiausiai minčių abstrakcijai pakomentuoti. Mes, matot, apie Dievą kalbėti mes turim naudoti žmogiškai savokom. Žmogiškos savokos yra tai, kas kalba apie Dievą, nes Dievas visiškai kitas ir visada kitas. Ir tai, ką mes žinom apie Dievą, mes remiamės konkrečiu mokytoju, o šitas konkretus mokytojas yra Jėzus iš Nazaret. Mes kaip krikščionys nesiremiam filosofijomis. Mes krikščionys remiamės Jėzaus iš Nazareto mokymu. Kai kada visai neprošalį pasakyti, vargšai mes, jeigu Jėzus mus apgavo. Iš tikrųjų, tai, ką mes žinom apie Dievą, mes žinom iš Jėzaus. Tai, ką mes žinom apie amžinąjį gyvenimą, mes žinom iš Jėzaus. Tai, ką mes žinom, kaip su Dievu bendrauti, mes žinom iš Jėzaus. Tai, ką mes žinom, koks turėtų būti krikščionių gyvenimas, mes žinom iš Jėzaus. Tai, kokie mūsų sakramentai, kurie stiprina mus arba kurie yra mūsų atpažinimo ženklai, mes žinom iš Jėzaus. Tai nepamirškim, kad Jėzus yra mūsų informatorius ir formatorius. Truputėlį kalbant apie simbolius, mes turėtume nepamiršti, jog remiamės Jėzaus iš Nazareto mokymu. Tie mūsų tikėjimo simboliai, jie yra du pagrindiniai. Vienas iš jų Romos simbolis, kurį mes vadinam apaštalų simboliu, ir kuris yra mūsų krikšto simbolis, tikiu į Dievą, Tėvą visagalį, dangaus ir žemės kūrėją ir Jėzų Kristų, na, liaudiškai sakoma, tas trumpesnis. O štai ketvirtajame amžiuje du pirmieji bažnyčių susirinkimai, Nikėjos ir Konstantinopolio susirinkimai, jie suformulavo visiems krikščionims privalomas tikėti tiesas. Ir tai vadinamas Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, kurį drauge su visomis didžiosiomis krikščionių konfesijomis mes tariam kiekvieną sekmadienį. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Kaip jau minėjau, paskatino mane kalbėti štai šita mūsų visų atpažinimo per simbolius tema, tai kad kai kurie tikintieji sako, tai yra paprasčiausias daugiažodžiavimas, arba kiti, aš netikiu tomis nesąmonėmis, kurias mes kalbame bažnyčioje, arba dar kiti, aš praleidžiu kai kurias, man atrodo, nesąmonės, kurias jūs ten tarėte. Aš norėčiau tik tai dar kartą priminti, kad tai, ką mes sakom tikiu, mes remiamės bažnyčios tikėjimu, o bažnyčia jį perima iš Jėzaus iš Nazareto. Juo remiasi, ant jo pamato stato visą gyvenimą ir, kaip sakytų hebrajai, aman, remiuosi solidžią sieną, solidžių pastatų, kuris yra Jėzus iš Nazaret. Aš juo pasitikiu ir ant jo statau visą savo gyvenimą. Taigi tas amen yra tuo, ką Jėzus man sakė. Tie tikėjimo simboliai, kuriuos mes turim ir kuriuos kartojam, kaip pasakytų Augustinas, kuriuos kartojam nuolat, jie yra mūsų atpažinimo ženklai. Nepamirškim, kad krikščionis yra tas, kuris yra atpažįstamas savo tikėjimo simboliu. Krikščionis yra tas, kuris tiki viskuo, kas yra tariama tikėjimo išpažinime. Negalima vadintis krikščioniu tas, kuris bent vieno kurio nors dalyko netiki. Jis patenka į rizikos faktorių, jis iškrinta iš bendro tikėjimo ir yra nesidalinantis tuo bendru tikėjimu. Iš tikrųjų, kaip sakytų šventasis Augustinas, mums reikia šitą tikėjimą ne tik tarti, bet laikas nuo laiko ir jį permastyti. Labai dažnai mes, kalbėdami tas formulės, neįdedam širdies ir minties. Šitos formulės yra ne tik dėl ištarimo, kiek dėl prisiminimo ir iš naujo įvardyjimo, ką tikiu drauge su visa bažnyčia. Šitos formulės, kurias mes tariam kiekvieną sekmadienį, jos primena mūsų krikštų gautą tikėjimą, bet kartu ir vėl iš naujo pasitikrinti, kuo aš remiuosi, kur yra tie mano gyvenimo svarbiausi dėmenys. Visus, ypatingai tuos, kurie abejoja ar kurie nesidalina tuo bendru tikėjimu, vadindami tai nesąmonėmis arba daugiažodžiavimu, aš iš tikrųjų linkiu labai rimtai permastyti. Jeigu Jėzus nėra rimtas autoritetas, o mes remiamės vien juo, tada žinoma, bet jeigu Jėzus yra mūsų viešpats, jeigu jis Dievo sūnus ir pats svarbiausias dalykas, jeigu jis neguli ten netoli Jeruzalės, kaip sako kai kurie mokslininkai, bet yra gyvas ir prisikėlęs, tada mūsų tikėjimas remiasi į rimtą pagrindą ir tada jis turi racijos. Vargšai krikščionys, jeigu Jėzus juos apgavo, bet mes kartu su šventuoju Augustinu turėtume prisiminti, kad šventojo slėpinio simbolis, kurį kartu priėmėte ir šiandien po vieną recitavote, yra žodžiai, kuriais motinos bažnyčios tikėjimas patikimai statydinamas ant tvirto pagrindo, kuriuo yra viešpats Kristus. Tad priėmėte ir recitavote tai, ką visada turite išlaikyti sieloje ir širdyje, kartoti lovoje, apmastyti aikštėse ir neužmiršti valgydami. Ir net mėgančiame kūne širdis turi budėti. Su šitais žodžiais linkiu kiekvienam šviesių darbų, kurie paremti būtų mūsų tikėjimo simboliu, kuris yra Jėzus Kristus. Tegul jis ir bus mūsų stiprybė geriems darbams. Aš, kunigas Artūras Kazlauskas, užbaigiu katechezės laidą, sakydamas sudie.